Við erum að taka skemmtilegu leiðina heima og eins og venjulega alltaf nóg að gera hjá okkur. Við sjáum það til dæmis á netinu að Gylfi fær ekki að fara í landsliðið. Ég menna þú veist, þetta bara skelfilegt.
Hver Gylfi?
Ekki
hugmynd.
Ekki hugmynd. Ekki
hugmynd. Heyrðu, það var að koma út ný bók og maðurinn sem að, sem að eldaði bókina, hann líka með Albert Eldar og kom hérna með súkkulaði sultusmjör.
Ég að borða það, ég get ekki hugsa.
Reykjana, þessi hljóð ekki góð svona.
Jú, mjög góð, af því að Albert nú leina mig og ég að smakka súkkulaði hollustu smjörið hans með súrdeigsbrauðin sem Bergþór Páls bakaði í morgun. Þetta er...
En súkkulaði smjör, sko, Albert, hvað súkkulaði smjör?
Uppistaðan í er, fyrir utan súkkulaði, kjúklingabönir.
Kjúklingabönir?
Og geta allir gert þetta, meira segja ég?
Þetta svo einfalt. Setur bræði bara hefna, smjörið, smá kókosolju, setur vanilu, pínlíti síróp ef þú vilt eða ekki. Nokkrar möndlur, nei döðlur og svo bara kjúklingabönir og svo bara hefna, maukar þetta saman.
En súkkulaðið, hvað súkkulaðið notar í það?
Ég nota ég er ná smá súkkulaði perri, sko.
Veita?
Þetta rosa gott, þetta aldrei ekki of svona dögt, skilur, ekki svona best.
Hvernig maður ef maður súkkulaði perri fyrir geður bara?
Þá fer maður, sko, ef maður í útlöndum svona, þá fefa maður upp í súkkulaði búðir og ert þar alveg hálfan dag.
Ok, þá ég súkkulaði perri líka.
Já, förum saman. Þetta mjög skemmtilegt.
Jónas og ís og súkkulaði perri.
Súkkulaði skiptir miklu máli.
Til hamingju með nýju bókina þinn og takk fyrir að koma til okkar.
Takk, og ég til dæmis fólk, þetta fólk sem með ofnæmi fyrir kakói og súkkulaði en það fólk getur notað hvítt súkkulaði það ekki sama afrið hvítt súkkulaði og súkkulaði
og það yfirleitt ekki þá með sem sagt, ofnæmi fyrir því?
Nei, ekki
en margir sem ég hef talað við sem hafa sagt mér að þeim finnst ekki hvítt súkkulaði vera alvöru súkkulaði
já, tæknilega það ekki súkkulaði en menna, come on.
Já, það lætur sig hafa það.
En takk, já, bók sem er búin að vera í raun í 60 ár í vinnslu. Þannig séð, við erum búin að vera núna í nokkuð sömur, 60 sömur, austur í Breiðdal að elda þar á heilsuvikum.
Já.
Og að þetta sé einhverjum svona öfuga heilsubók eða uppskriftir, þá er þetta samt, þetta bara hollur góðu matur og hráefni sem við þekkjum, engi krydd sem að þið þekkið ekki, er ekki til heima hjá okkur.
Nei.
Og þessar uppskriftir erum við búin að þróa og prófa í Breiðdalum síðustu sumur.
Ok, þannig að þetta er ekki vegan, þetta er bara heilsusamlegt.
Sko, Marta sem er vegan, en heilsusamlegt, já, það er einmitt það. Einfaldar, góðar uppskriftir og alvöru matur.
Og fyrir að kynna þetta svolítið á svona sniðugan hátt, það er svona ekta ykkar hátt, verður bara að segja það. Þú ert ekki ykkurum bókabúðum með stórmörkuðum að árita, heldur þið bjóðið fólki heim? Segðu okkur eins frá því. Jep,
við ákveðum að bjóðu heim, prófa það. Bergþór bakar Rappaborbæ og ég árita bækur og þetta er svo skemmtilegt. Við erum búin að gera þetta nokkra sunnudaga núna í röð og síðasta verður núna á næsta sunnudag, milli 10 og 1 og bara allir koma heim og hérna Bergþór stendur og eldhúsin og bakar og bakar og svo bara spjallum við fólk og hittum ótrúlega skemmtilegt fólk.
Þetta kallar maður persónulega þjónustu. En hvernig, ef einhver langar til þess að koma, hvað gera þér?
Bara skrifa mér á Facebook eða fylgjast með mér á alberteldar.is. Þar eru upplýsingar. Og þetta snýst svolítið líka að elda frá grunni.
Já, ekki allt þetta unna og bara svona fljót, quick fix.
Já, hérna, því að það vefst alveg fyrir mörgum að elda frá grunni. En það þarf ekki að vera flókið.
Ég er nefnilega einn af þeim, sko.
Ekki ákveða fyrir sem þetta sé flókið.
Og
til dæmis margt er þetta sé þetta bara hægelda í opni.
Ég er bara einn af þeim ef ég sé fleiri en svona fimm innihaldsefni þá detti út.
Já, ég er svona við sjö.
Já.
Þá detti út.
Ég er bara hann, þetta er að flókið fyrir mig.
Já, við erum ekki að flækja lífi.
En sko, bækur að gefa út bók, er eitthvað að gefa út bókina fyrir þig eða gerur þetta sjálfur eða?
Nei, ég ger það sjálfur. Sko, upphæðlega hugmyndin er að gera hana bara, var að gera hana bara á ensku fyrir gestina sem komu austur.
Já, nákvæmlega,
já, samt ekki svona hefðbundum túristum heldur, þeir sem eru að hilsa vikunum með það.
Já.
En svo að því að var búið að hanna ná á ensku og setja hann upp og hún var tilbúin þannig þá bara var svo einfalt að gera hann líka á íslensku
og þannig að hún kemur út af þessum tveimur tungumálum
Jep
Sniður
Það er svo skemmtilegt að gera þetta
Hérðu, hvenær eigum við að kíkja það síðan til þín þá
Já, þið komið bara sunnudaginn, milli 10 og 1
Já
Og ég skal baka extra væna útgáfu, svona spari útgáfuna fyrir ykkur á Rappabarabæðinu
Segðu ekki, Áskeið, hann bara, hann yðar í sætinu
Það má ekki að suða í
Það má ekki segja Rappabarabæðinu, þá bara
Þið kannski vitið ekki Áskeið Páll efnið matar allt á mér
Jú, hann alveg oft að tala það, sko
Ef að konuna sér útlöndu, þá kemur hann oft til mín og
Það eru rosalega margir sem að halda þeim mitt út af þessu og ég sé samkynniður, sko
Ertu það ekki?
Nei, ég streit homi, manstu Það var alltaf að Bergþór sagði það einhvern tímann
Ég man það núna
Já, nákvæmlega Herðu,
hvað þýðir það?
Að vera streit homi, það er sko, það er gagginneiður karlmaður með alla eiginleika hinn samkynniður ja,
Albert, gaman að fá því í hugsun og til hamingju um bókina
Kæra þakkir